Dobrý den, tady je podcast deníku Forum 24.
Přinášíme vám seriál o každodenním životě v socialistickém Československu.
Nazvali jsme ho Vyprávěj mi o komunismu. Já jsem Johana Hovorková.
A já jsem Pavel Šafr.
Máme tady čtvrtý díl našeho seriálu Vyprávěj mi o komunismu a už se nám množí vaše reakce. Ozývají se lidé, kteří komunismus zažili a vzpomínají na nejrůznější absurdity. Proto bychom mohli ještě celé naše téma shrnout do knihy, kde bychom mohli dát prostor i vašim vzpomínkám. Děkujeme za to.
Moc děkujeme a pište nám třeba na e-mail info@forum24.cz.
V minulém díle jsme mluvili o jídle. O tom, co bylo, nebo hlavně teda o tom, co nebylo. Já jsem se ještě nevzpamatovala z toho, že za komunismu nebyl chřest a že si Pavle neznal kečup, to je strašný. No a pak mě teda sebrali ty bufety, automaty a jídelny.
Já jsem znal kečup, ale bohužel až dost pozdě.
Promiň.
No, komunistům se líbilo všechno, co bylo kolektivní, tak proto ty bufety, automaty a jídelny a hlavně, aby to bylo na co nejnižší úrovni. Jo, všechno muselo být takový lidový.
No právě. A proto dneska přejdeme k tomu, jak režim KSČ kontroloval zájmy lidí, tedy volnočasové aktivity pracujících.
Tak to mělo taky takový lidový a všelidový charakter. Organizace volného času pracujících, aby naši pracující měli to svoje vyžití.
Po práci legraci.
Tak. A proto je potřeba si promluvit teďka o tom, co to vlastně byla Národní fronta. Protože ty masové společenské organizace Národní fronty byly v Národní frontě a ty si vybavuješ co pod tím pojmem, Johano, Národní fronta.
No já se musím přiznat, že ještě než jsme začali připravovat tenhle seriál a než jsme o tom mluvili, tak já jsem si vlastně tak nějak myslela, že to byla politická koalice stran, přes kterou komunisti ovládli ostatní politické strany a přes kterou se vlastně dostali k moci.
Ano, tak to je správně, takhle to bylo do roku 1948. Národní fronta byl totiž původně naprosto ďábelský nástroj, jak omezit v zemi politickou svobodu. Všechny strany totiž musely být povinně v Národní frontě. A to vlastně vylučovalo potom jakoukoliv politickou opozici. Tím pádem taky politika postupně úplně ztrácela smysl. A je to mimochodem doklad toho, že už hned po válce, po tom slavném osvobození sovětskou armádou, kterému teda já říkám dobytí sovětskou armádou. Prostě už tady nebyla normální demokracie.
Já právě nedokážu pochopit, že třeba lidovci se tím pádem podíleli na zákazu konkurenční agrární strany.
No jistě. Ono se tehdy říkalo, že agrárníci jsou moc pravicoví a že to už neodpovídá duchu národní a sociální revoluce, kterou hlásal náš prezident Edvard Beneš. A lidovci si mysleli, že vyřazením agrárníků ze hry se zmocní celého venkova, jenomže se přepočítali, protože na základě totálních lží se těch voličů zmocnili hlavně komunisti. To byla ta Národní fronta původně.
A jak se potom změnila?
No, během února provedli komunisti prostřednictvím akčních výborů Národní fronty, mimochodem byli nelegální, provedli po celé zemi naprosto drastické čistky. A pod hlavičkou Národní fronty skryli, že to je vlastně jejich puč. V ostatních stranách si našli kolaboranty, kteří s nimi u těch čistek seděli a dělali jim k tomu stafáž, ostudnou stafáž. No a nakonec v květnu 1948 komunisti zavedli jednotnou kandidátku Národní fronty a tím de facto skončily volby. Je naprosto zbytečný se ptát, kolik lidí hlasovalo pro tuhletu jednotnou Národní frontu. Já jsem si našel, že to bylo 86% Čechů a Slováků, ale ve skutečnosti je to jedno, protože to číslo už nemá žádný smysl. Bylo prostě vymalováno.
No a co byla Národní fronta v době, na kterou ty si vzpomínáš?
No já si bohužel pamatuju i tu jednotnou kandidátku Národní fronty. Protože když mě bylo 19 let, tak jsem v roce 1986 šel takzvaně volit, řekl bych, ze studijních důvodů.
A styděl ses?
Musím říct, že jsem z toho neměl zrovna moc dobrý pocit. Protože i když člověk třeba tam něco přeškrtal, tak to nehrálo žádnou roli. Tam prostě byl jeden papír pro jeden národní výbor a jeden papír pro federální shromáždění, další jeden papír pro Českou národní radu a takhle jedním vrzem člověk zvolil tu lidovou moc. Já nevím, jestli to jako zcela vážně sčítali, protože nebylo vlastně moc co sčítat a vždycky pak vyšlo jim, že 90, já nevím kolik, 8% voličů volilo tu jejich jednotnou kandidátku. Ale prostě je potřeba říct, že účast na této komedii byla naprosto nedůstojná.
K čemu teda byly ty nekomunistické strany, jako lidovci nebo socialistická strana? To nemělo vůbec žádný smysl, ne?
To bylo akorát k předstírání politického života, protože úplně každý věděl, že ty strany mají naprosto nulovou váhu. A politický život nebyl o nějakém rozhodování lidí, ale on se vlastně stal součástí volnočasových aktivit, ale po práci legraci. A tak vlastně někdo byl třeba filatelista, někdo jiný byl včelař, no a někdo jiný zase byl ve straně lidový. Takže šlo fakticky o naprostou degradaci jakéhokoliv jiného názoru, než byl ten komunistický a to o degradaci na úroveň zájmový činnosti.
Ale proč teda v těch stranách někdo byl?
To bylo zvláštní, protože vlastně i přes tyhle ty pseudostrany se dalo v takové omezené míře dostat k nějakým méně důležitým funkcím. Oni komunisti dbali na to, aby vždycky někde v každém národním výboru nebo národní radě nebo v tom federálním shromáždění sedělo pár lidovců, socialistů, ze Slováky, ty z demokratické strany. No a někdo byl vždycky za ně třeba i ve vládě. Jo, jako v 50. 60. letech to byl farář Plojhar, to byl, který kolaboroval s komunisty a nakonec se, myslím, z toho upil. A ten leta dělal ministra zdravotnictví. Jinak příslušníci nekomunistických stran, to byli vlastně takový kolaboranti nižšího řádu, co mohli tvrdit, že oni udržují ty své strany pro případ nějaký změny třeba, ale hlavně na nich bylo to, že oni měli svůj tisk Lidová demokracie, to byla patřila straně lidový a Svobodné slovo patřilo straně socialistický. A tyhle ty noviny se vyznačovaly tím, že v nich nebyla tak úplně drsná režimní propaganda jako v Rudém právu, byla to jen taková jaksi hřitčí forma té propagandy. A zároveň se tam člověk dočet něco aspoň občas normálního, co těm komunistům nevadilo, co jim přišlo neškodný. Takže dejme tomu, že se díky těmhletěm jiným stranám přece jako dalo o něco líp dejchat, ale jako opravdu jenom v mezích.
Takže tím nechci říct, že měla Národní fronta i nějaký dobrý stránky.
No tak to teda opravdu ne. Byl to prostě nástroj všeobecné kontroly nad celou společností a proto jsme tomu říkali převodová páka moci. Navíc Národní fronta sloužila k něčemu ještě obludnějšímu než jen k tomu předstírání politického života a nějakého zdání, dejme tomu, omezené plurality. Ona se netýkala zdaleka jenom těch stran totiž.
No, já už trochu tuším, kam míříš, tak to popiš.
Prostě sloužila k tomu Národní fronta, že zastřešovala všechno. Prostě jakoukoliv aktivitu lidí, která probíhala v nějaký organizované formě. A jak jsme si to už říkali na konci minulého dílu, ať člověk dělal cokoliv, k čemu bylo potřeba nějaká organizace, tak se vždycky ocitnul v Národní frontě. My jsme z bráchu chodili na ryby a potřebovali jsme povolení rybařit. No a to nám vydal Svaz rybářů. No a tenhle ten Svaz rybářů, ten byl samozřejmě členem Národní fronty. A když byl někdo filatelista a chtěl se dostat k poštovním známkám ze světa, tak zase mu byl členem Svazu filatelistů a ten byl taky v Národní frontě.
To je prostě to, co jsem vůbec netušila předtím, než jsme o tom začali mluvit. To se musím přiznat. Takže co všechno ještě bylo v Národní frontě?
No, tak třeba, když jsi byla zahrádkář, tak jsi byla ve Svazu zahrádkářů. No a ten byl v Národní frontě. On se prostě bez Národní fronty člověk skoro nemohl ani uprdnout, protože když si nechtěla zahrádkářit jenom u sebe na chatě, ale potřebovala si k tomu nějaký konkrétní věci nebo zkušenosti, no tak si prostě musela být v tom svazu a tam si dostala třeba diplom za to, jak hezky pěstuješ nějakou kytku. Individualismus byl z principu podezřelý, takže kdykoliv bylo nutné si vyměnit nějaké zkušenosti, tak to vždycky šlo jenom na úrovně nějakého toho svazu. Jo, ten svaz zahrádkářů, který měl, jsem se díval, 150 tisíc členů. Nebo když si závodně sportovala, tak si byla v Československém svazu tělesné výchovy a ten byl zase taky v Národní frontě. Nebo když si nějak, dejme tomu, intenzivně prožívala svoje ženství, tak si byla ve svazu žen. No a ten svaz žen byl taky pochopitelně v Národní frontě. To všechno byly masové společenské organizace Národní fronty a tím vlastně celá společnost ruku v ruce kráčela kolektivně vstříc socialismu a těm šťastným zítřkům. A i ten svaz žen byl masovou organizací. Stejně jako ten, třeba jak jsme mluvili v prvním díle, svaz Československo-sovětského přátelství.
No a teď mi teda řekni, když odhlídneme od intenzivního prožívání.
Ženství, ano.
Co se dělalo ve svazu žen?
No, tak tam se sdružovaly soudružky, které bojovaly za rovnocenné postavení žen na celém světě, protože vlastně u nás v socialismu už veškerý problémy žen byly vyřešený, panovala absolutní rovnost podle nich, podle té ideologie, no tak bojovaly za tu rovnost žen hlavně v kapitalistické cizině a jinak ono to byla taková úlitba tomu prvotnímu levicovému hnutí, z kterého vzešel celý komunismus, že vlastně jako feminismus má být jako pokrokový. A samozřejmě to byla logicky naprostá komedie. Jo, obvykle šlo o takové soudružky. Já to mám zafixovaný v paměti. Jo. Soudružky s komunistickými drdoly, které se líčily podle poslední sovětské mody, takže vypadaly naprosto strašně.
No ale tím jsme nevyjasnili smysl toho svazu.
Ale tak jako já se ti přiznám, že já taky do toho úplně nevěděl. My jsme viděli jediný smysl, viditelný opravdu v velké míře, jako v grandiozní míře, no a to bylo MDŽ, jo. To byla celonárodní oslava mužského alkoholismu. A vždycky, když byl 8. březen, Mezinárodní den žen, tak v televizi bylo, jak soudružka Kabrhelová přišla v čele delegace pracujících žen na Pražský hrad. No a tam měl k ženám soudruh Gustav Husák nějaký slabomyslný projev o úloze žen v socialistické společnosti. No a taky o tom, že se naše strana a vláda o ty potřeby žen geniálně stará.
Srdečně vás vítám při dnešním setkání delegace československých žen s vedoucími představiteli našeho státního a stranického života. Jménem Ústředního výboru Komunistické strany Československa, Ústředního výboru Národní fronty, jménem federální vlády i svým jménem srdečně blahopřeji, upřímně blahopřeji všem přítomným ženám a všem československým ženám k letošnímu Mezinárodnímu dnu žen.
No tak to se projevovalo zejména na tom, když třeba nebyly vložky, že jo?
No ano, přesně tak.
Každopádně to bych se asi styděla, že jsem taky žena.
No ale to si ještě nedocenila, jaké doslova orgie lásky a něhy jsme při každém MDŽ zažili. Já ti ještě pustím, jak tady pionýr děkuje maminkám a jak potom ženám ještě zaspívá Karel Gott.
Milé maminky a babičky, přišel jsem vám dnes poděkovat jménem nás kluků za všechnu lásku, za práci, za starosti, které s námi máte, zvlášť když musíme slibovat, že už to víckrát neuděláme. Chci vám poděkovat za to, že se máme dobře a přeji vám, naše milé maminky a babičky, abyste se vždycky jen usmívali a měli z nás radost. To vám přeji spolu s dětským sborem a Karlem Gottem, kteří vám posílají poslední růži našeho televizního záhonu přímo z mechu a kapradí.
Ten dům snad líp, než já budete znát.
No tak to už snad stačilo, ne?
Počkej, tady ještě mám jednu pěknou věc. Totiž to, jak ženám k MDŽ gratuluje dokonce i náš československý kosmonaut Vladimír Remek a gratuluje z orbitální stanice Vostok.
Konečno, Karoše. Já vás chču, protože se ho pozdravit s vaším prázdníkom. Když dorovním ženským dňom, pažel vám se ho charošo. I kdybuď třetí se u kružky piva u nás.
On gratuloval ženám z vesmíru a rovnou rusky. To byla prostě jízda.
A pak se všichni ožrali.
Jo, to se celý den pilo v pracovních kolektivech, oni většinou teda soudruzy chlastali už od rána na MDŽ, jedli se chlebíčky a uvědomilí muži potom nosili ženám karafiáty a obvykle byli přitom na mol. To byl prostě takový klasický bolševický svátek, který byl vítanou záminkou k tomu, aby se kašlalo na práci a dalo se chlastat.
Ale dá se říct, kolik lidí tohle to realizovalo, kolik lidí prožívalo tenhle ten svátek takhle?
No, já myslím, že to bohužel, aby jsme si nalili čistého vína, mělo docela masový rozměr. Rozhodně ty opilce z karafiáty si pamatuju, že byly vidět velmi často na ulici. Řekl bych, že jich třeba bylo víc než čertů na Mikuláše. Samozřejmě. Moje máma by asi tátu s tím karafiátem vyhodila, jo. Jenomže jeho taky taková blbost nikdy nenapadla.
No ale pojďme teda zpátky ke svazu žen, protože ten mě velmi zaujal.
Všim jsem si.
Co teda ještě dělal?
No tak, soudružky se scházely, debatovali o svém ženství, no ale taky hlavně hodně cestovali. Ty takový ty líp postavený funkcionářky. Nějaká významná funkcionářka svazu žen se třeba mohla dostat na světový kongres ženského hnutí. Takový kongresy se třeba mohly klidně konat i v Paříži nebo někde ve Švédsku, v Kanadě. A tam všude taky byla spousta levicových aktivistek, co bojovali za ženství. Tam to třeba mohlo mít i smysl. No ale rádi se družili s těmi soudružkami z toho východního bloku. No a tyhle západní feministky pak z hlouposti sloužily vlastně tím pádem sovětské propagandě. Na tom je vidět, že společenský organizace Národní fronty takhle vlastně fungovaly pro ty svoje vyvolený členy a funkcionáře jako takový cestovky, ale zároveň vyvážely komunistickou propagandu na západ. Takhle to dělal Svaz socialistické mládeže, tedy SSM, nebo Svaz spisovatelů, Svaz výtvarných umělců, Svaz dramatických umělců, Svaz hudebníků. Všechno to bylo v Národní frontě. No, jako třeba i včelaři, jo, byli v Národní frontě.
To je prostě neuvěřitelný. A já už toho teda s tím svazem žen nechám. A víš, co když třeba člověk chtěl skákat s padákem?
Tak byl ve Svazarmu přeci. To byla taky vykutalená organizace Svazarm. Svaz pro spolupráci s armádou. Normální lidi, který bavila nějaká třeba adrenalinová aktivita, tak se k ní dostali, ale jedině skrze Svazarm. Pakliže už rovnou nebyli v armádě. A když byli ve Svazarmu, tak se upsali tomu, že vlastně jsou připravení té armádě pomoct v případě potřeby, takže vlastně byli i pod kontrolou té armády, ale z jejich hlediska na tom bylo fajn, že třeba mohli lítat s větroněm nebo dělat paragliding. Jo, a zase byli přes ten Svazarm v Národní frontě a taky ještě sloužili armádě. Já si vybavuju, že mám za to, že do toho Svazarmu patřili i třeba radioamatéři.
Jaký radioamatéři?
Ty neznáš radioamatéry?
Ne.
Takže ty nevíš o naprosto zásadní důležitosti radioamatérů za komunismu.
Já vůbec nechápu, proč by byl někdo radioamatér a proč by k tomu ještě navíc potřeboval nějakou organizaci.
Tak hele, někteří soudruzi či mladí svazáci třeba mohli být i introvertní, a tak měli koníčky, u kterých byli rádi sami. A někdo si přeci jako chtěl doma vyrobit rádio, protože měl prostě rád ty dráty, měl o to zájem. Jenomže ono to bylo oficiálně zakázané, protože to by si mohl jako každý člověk vyrobit třeba vysílačku a pak šířit něco nezákonného. Ale když byl uvědomělý soudruh radioamatér ve Svazarmu, tak se mohl dostat k součástkám, který potřeboval, no a taky byl při tom svém radioamatérství hezky pod kontrolou toho Svazarmu.
Takže prostě seděl doma a z nějakých drátů, co mu dali v Národní frontě, tak si vyrobil rádio.
No ano, já si náhodou pamatuju, že radioamatéři byli vychvalovaní a protežovaní. Protože ono to působilo strašně moderně a taky armáda potřebuje lidi, co umí takové věci obsluhovat. Tak asi vzpomínám, že jsem prostě slyšel o významu radioamatérů naprosto absurdní koniny a mýty.
Jako co třeba?
Ale já mám jeden zafixovaný, jo. Ku příkladu se objevila zpráva, že mladý radioamatér, já se teďka trošku jako dovymyslím, protože přesně už se nepamatuju, ale že mladý radioamatér z Pardubic, dejme tomu, při ladění frekvencí na svém vlastním radiopřijímači, který si sám vyrobil, zachytil vysílání švédských polárníků od severního pólu. A ti švédští polárníci tam vysílali nějaký nouzový signál na nějaké frekvenci. No a ten československý radioamatér z Pardubic, ten podal zprávu svému předsedovi v kroužku radioamatérů. Ten předseda to zase předal nějakému státnímu orgánu. No a soudruzi pak zavolali do Moskvy a tam sovětští soudruzi v Moskvě ti nelenili a poslali pro ty ztracené švédské polárníky ledoborec Lenin. No a tím hodný sovětský ledoborec zachránil ty hloupí švédský vědce, který asi neumí chodit po severním pólu. No ale celý ten výkon se podařil právě díky tomu našemu soudruhu z Pardubic, který si vyrobil to rádio.
Ale takový kravině nevěřil nikdo.
Hele, jak kdo? Je potřeba říct, že tyhle ty hovadiny se tím prostředím v době komunismu pořád linuly denně v různém množství, a takže už se v tom člověk ztrácel. No ale taky na tom vidíš, jak se vlastně organizace Národní fronty staraly, no aby se ty zájmy a koníčky našich pracujících uvedly do souladu se státní a stranickou politikou. Protože vlastně všechno, co člověk dělal, mělo být v souladu s potřebami celku. To byla ta vůdčí myšlenka toho režimu.
No a ještě tomu dělali takový PR, že jo?
No právě.
To je vlastně hrozně zajímavý, že o tomhletom už se vůbec nemluví. A přitom právě tohle je to, co dokazuje, že to byl totalitní stát.
No, a že to nějak vytěsnili z paměti. Já myslím, že jde o to, že si vlastně společnost svým způsobem zvykne na cokoliv. Ty lidi si dělali svoje věci a přitom nějak nechtěně, často nevědomky, někteří vědomky posloužili režimu prostě proto, aby mohli dělat to, co je zajímalo. Je potřeba ovšem říct, že taky existovala docela rozšířená snaha si dělat věci po svým. Proto se vedle těch masový proorganizovanosti celé společnosti taky masově rozšířilo chalupářství a chatařství, protože lidi chtěli taky něco dělat neorganizovaně, mimo ty struktury režimu. Taky je dobrý třeba připomenout trampy, jo, ty se taky snažili se vyhnout té státní organizaci nebo té organizacím Národní fronty. Jenomže i ty trampové pak zjistili, když dojeli na festival trampské písně na Portu do Plzně, že jim to tam organizuje SSM. Já myslím, že tam opravdu asi bylo všechno. Já bych řekl, že i spolek Přátel Žehu.
Co dělal spolek Přátel Žehu?
Tak ten fungoval legálně a propagoval pálení mrtvol a pořádal výlety po krematoriích nebo po rozsypných loučkách. Já bych se nedivil, kdyby to ještě existovalo dneska.
No, dobře, ale teď to není možný, aby v té Národní frontě byli všichni. To nejde prostě, to nejde zařídit přece.
Hele, třeba myslím, že nejmasovější organizací bylo ROH, jo, Revoluční odborové hnutí. To se vyznačovalo tím, že každý člen ROH dostal na Vánoce kolekci bonbonů, jo. A těma rekreacema ROH, to znáš.
Mm-hmm.
No a to byla úplně masová organizace, protože to ROH bylo, jako lidi potřebovali k něčemu, a přesto taky byli v Národní frontě, jo. Takže já myslím, že v tom je právě ten vtip. Ta naprosto dokonalá technika doslova obklíčení celé společnosti, jo, skrze Národní frontu probíhalo jednak obsazení všech orgánů té státní moci až po národní výbory v každé vesnici. No a zároveň skrze tu Národní frontu režim hlídal prakticky celý, až na výjimky, celý společenský život. Organizovali tak pracujícím jejich volný čas, a zatímco veškerých ekonomický aktivity ten stát organizoval skrze tu státní plánovací komisi a ministerstvo, jak jsme o tom mluvili, tak vlastně ten jejich společenský život a kolektivní trávení volného času řídil přes Národní frontu. Jenom církve v Národní frontě nebyly, jo? Ty se jim do toho rámce nějak nevešly.
A jak to vlastně fungovalo? Jak oni ty organizace přes Národní frontu ty komunisti kontrolovali?
No, to je velmi důležitá věc, dobrá otázka. V celé tehdejší společnosti fungoval takzvaný princip demokratického centralismu a to byl další podvod, který maskoval praxi, že ve všech organizacích se hlasuje až na základě návrhu usnesení nebo kandidatury, kterou soudruzi z každé organizace museli napřed vyjednat s vedením Národní fronty. A bez schválení Národní frontou nemohli dělat někdo třeba předsedu svazu včelařů nebo zahrádkářů. A v čele Národní fronty logicky seděli komunisté, protože komunistická strana byla revoluční avantgardou dělnického hnutí. To bylo zakotvené v ústavě. A v komunistické straně tam musela všechno nejdřív schválit stranická byrokracie a stranické špičky. No a vlastně všechny nitky šly nakonec do rukou generálního tajemníka KSČ. No a v té éře normalizace, kterou asi pamatuju dobře, tak to byl Gustav Husák. Ten byl pak i prezident, zároveň byl předseda Národní fronty, to je důležitý, to byl on vlastně stál v čele Národní fronty a zároveň byl generální tajemník KSČ. Takže on teoreticky mohl rozhodovat úplně o všem, on by to byl vlastně diktátor, kdyby to nemělo jeden takovej úplně zásadní háček.
Jaký háček?
No, že měl nadřízený v Moskvě.
Jasně, ale tím pádem v podstatě Gustav Husák mohl teoreticky rozhodnout, kdo bude řídit svaz včelařů.
No jasně, tak on to asi svěřil nějakým jiným soudruhům, kteří dohlíželi na včelaře.
Novináře deníku Forum 24 neplatí žádný oligarcha. Naše práce stojí na příspěvcích čtenářů ve veřejné sbírce. Informace o ní najdete na www.forum24.cz.
A také nás můžete podpořit předplacením týdeníku Forum. Děkujeme.
Ty jsi zmínil ty církve a to, že nemuseli být v Národní frontě, jenomže ten režim je stejně logicky kontroloval, takže je kontroloval přes STB.
Tak to zejména, ale formálně patřili církve pod státní dohled nad církvemi. Ten spadal ke konci pod ministerstvo kultury, předtím v 50. letech to bylo vlastně ještě samostatný úřad na úrovni ministerstva, úřad pro věci církevní a tehdy za mě to byl sekretariát pro věci církevní právě na tom ministerstvu kultury, ale v každém okrese seděl v okresním národním výboru vždycky církevní tajemník a taky seděl v krajském národním výboru a na úrovni národního výboru byl proto, že vlastně tím se dávalo najevo, že ty podezřelé církve jsou vlastně pod kontrolou lidové moci. Jo? No a ty církevní tajemníci schvalovali každýho kněze. Jinak církve vlastně jako jediné masové útvary, řekl bych, nebyly v Národní frontě, nebo v ní být, myslím, ani nemohli, kvůli své reakční povaze, protože přeci každý uvědomělý pracující je přeci ateista a ví, že v nebi není žádný bůh.
A jak to ví každý pracující?
No, přeci proto, že soudruh Remek, náš československý kosmonaut, byl ve vesmíru, neboli v nebi, a tam žádného boha a ani anděli neviděl. No a ani soudruh Gagariny neviděl, nám tuhletu kravnu takhle říkali ve škole, jo. No a přesto byli komunisti tak moc hodní, že to zpátečnické chování věřícím dopřáli a oni mohli chodit do kostela vždycky jenom tam k farářovi, který měl státní souhlas. A ten farář tam z kazatelny nebo od oltáře nesměl říct nic, co by se týkalo čehokoliv ve společnosti důležitýho.
No tak jestli to není spíš tím, že komunisti nemůžou vidět boha anděli, protože skončí v pekle, ale...
Mal řekl bych.
Jasně, to všichni si asi umí představit, že hlavně v 50. letech ten režim ty kněze zavíral, že ho vraždil prostě a choval se k ním strašně. Ale co si pamatuješ ty, jak to bylo v době normalizace?
No já si pamatuju právě celou řadu duchovních, kteří neměli státní souhlas, protože se komunistům nelíbili, ku příkladu třeba proto, že byli populární mezi mladými lidmi. A ti třeba dělali potom dělníky v továrnách, i když třeba měli vysokou školu. Tisíce kněží nesmělo vystupovat oficiálně jako kněží a řada z nich svoji službu realizovala po bytech a tajně, já si to dobře pamatuju. My jsme znali třeba i tajné řeholnice a tajné mnichy a když je někdo napráskal, tak tyhle ty lidi měli velký průšvih a řada z nich seděla i v vězení a to je potřeba říct, že i v době normalizace, no, Pak jsem taky potkal kněze, který kolaborovali v Pácem Interis, to byla organizace, taky myslím, asi byla v Národní frontě, snad se nepletu.
A to nebyla reakční totiž, že jo?
No jasně, to byli pokrokoví kněží.
Ty nevěřili v Boha.
No, mám pocit, že to měli těžší v té oblasti. No já si pamatuju biskupa Vranu, to byl významný funkcionář tyhletý kolaborantský organizace farářů. V Bílý vodě u sestřiček, tam byl domov důchodců Řeholnic, přijel biskup Vrana navštívit Řeholnice a místo toho, aby se věnoval těm Řeholnicím, tak se tam spráskal jako dobytek s církevním tajemníkem, to znamená s tím, kdo ho měl vlastně kontrolovat za komunistický stát. A pak vyrazil sloužit mši a já jsem zažil skutečně něco otřesného, protože já jsem mu ministroval tomu ožralému biskupovi. A musím říct, že to bylo otřesné, protože jsem viděl v těch lavicích, jak ty Řeholnice brečej nebo jak jsou úplně znechucený z toho svého biskupa. Ale je potřeba říct, že velké množství kněží bylo normálních, slušných a nebyly v Pácem Interis a souhlas měli a prostě církve fungovaly ovšem v dusivé atmosféře a myslím, že hodně lidí se muselo pořád bát, dávat si bacha, co říkají a tak dále.
No a to zase znova se dostáváme k tomu, že to byl totalitní režim, kterýho si ovšem nejspíš nevšimli třeba soudružky ze svazku žen.
No jasně.
Já se ho nemůžu zbavit, toho svazku žen.
Já se ti nedivím, ale ona si toho, že to byl totalitní režim, nevšimla ani celá řada zahrádkářů nebo radioamatérů, prostě všichni, kdo byli tak nějak spokojení, jaký mají hezký vyžití. Jenomže já jsem přesvědčený o tom, že míra totality se nikdy nesmí měřit podle lidí, kteří se s tím režimem vezou. Míra totality se má naopak měřit tím, jak ho snášeli lidi, kteří na to celý doplatili, na ten režim.
Tak je důležitý si říct, že tahle celá zrůdnost by nemohla fungovat bez dalších věcí, na kterých takový režim stál, tedy hlavně bez donucovacího aparátu.
No, ano, to je dost důležitý. Ten režim stál na kombinaci všeobjímající kontroly, represe a propagandy.
Pavle, děkuji ti za připomenutí toho, co byla Národní fronta. Mě hodně dalo, že už vím, co to byl svaz žen.
S radostí, Johano, s radostí.
A příště si promluvíme o tom, co byly opravdové pilíře komunistického režimu.
To znamená policie, armáda, lidové milice, no ale třeba taky taková pomocná stráž VB na každý vesnici.
Tak to už se těším.
Já taky. Mějte se hezky.
Děkujeme, že posloucháte náš seriál Vyprávěj mi o komunismu. Děkujeme za vaši podporu a ukázky najdete opět v týdeníku Fórum. Naslyšenou.
Naslyšenou.